Hej, Vilas.
Hej.
Hvad er en taberko?
Taberko er sådan et begreb, man kender, hvis man er landmand, og det er den malkeko, som er nederst i hierarkiet. Det er typisk sådan en syg ko, sådan en dårlig ko, og så ender den typisk med at blive aflivet til sidst.
Okay, en ikke særlig mælkeproducerende.
Ja, lige præcis, ko. Lige præcis.
Ja. Begrebet kendte jeg ikke, men blev introduceret i en stor feature, du har om partiet Venstres krise. Af Christoffer Asroni, som jo er tidligere særlig rådgiver for Kristian Jensen, og jo også altså venstremand fra Knægt. Hvad er det, der får ham til at sammenligne sit gamle parti med en syg ko?
Jamen, det starter egentlig med, at han jammer hen over de her dyr, som man har talt om i Venstre. Jakob Ellemann, han kaldte jo Venstre det store dyr på savannen, ikke? Altså, det var dem, der kunne samle alle de borgerlige partier. Og her for nylig, så sagde Truls Lund Poulsen, at nu var han færdig med at være Mette Frederiksens kæledyr, og nu ville han til at være et rovdyr i stedet for. Og så kører han så videre i den her dyreting, og først kom Asroni til at tænke på bruden, som jeg ikke kendte, ligesom du ikke kendte malkoen, så har jeg aldrig hørt om bruden før, men det er sådan en lille Danmarks mindste rovdyr, en form for mår, som er udrydningstruet, den er på rødlisten. Og det synes han måske var et meget passende billede på Venstre, men han kommer frem til at det bedste billede på Venstre. Det er taberkoen.
Det er taberkoen. Og vi vender tilbage til dig lige om lidt til en snak om, hvordan Venstre gik fra at være landets største og mægtigste borgerlige parti til at være et af de mindste og mest udskældte. Men det er selvfølgelig ikke det eneste, vi har på programmet denne gang. Lone Nikolajsen, hun har set den nye sæson af DR's komedieserie Orkestret, og den er, mener hun, i hvert fald mindst lige så god som første sæson. Og så er Rune Lykkeberg her også til en optur over, hvor herligt det er, at vi til synlandet alle sammen hørte forkert dengang, vi hørte Mette Frederiksen sige, at vi skulle arbejde noget mere, fordi at russerne jo ikke gik hjem fra samlebåndet. Det sagde hun slet ikke, og det var da helt vidunderlig optur. Rigtig hjertelig velkommen til Radio Information. Og hej igen, Vilas. Skal vi lige få nogle tal allerførst? Altså, siden folketingsvalget i 2019, der er opbakningen til Venstre blevet næsten halveret to gange, skriver du.
Ja, lige præcis. I 2019, der får Venstre jo faktisk ret godt valg, selvom de ender med at tabe magten. De ender på de her 23,4%.
Ja.
Og så i 2022, altså seneste valg, så er de nede på 13,3%. Og i den seneste måling, der har faktisk været to målinger, der var en forrige uge, hvor de lå på 6,5. Mm. Og så har Opinion lavet en måling, som blev offentliggjort i onsdags, og den var også 6,5.
Ja. Man skal gå ind og læse din feature. Den, du har talt med altså en række kilder, både til citat og uden for citat, i og omkring Venstre. Men ret enslydende, når du prøver ligesom at finde et år 0, et epicenter for den her katastrofe, peger de på en kælder på Fyn. Og der er også en dato på, hvis jeg lige kan vende mit papir. Det er den 3. juni 2014.
Og den dato kan jeg, for det er min fødselsdag.
Nej, det er rigtigt.
Så jeg sad på hjemme med nogle venner til fødselsdag og så det her, det kørte sådan i baggrunden. For det var ret vildt jo, altså det der formandsopgør. Det blev set live.
Ja.
Så meget voldsomt. Så det var sådan min fødselsfejring. Det var champagne, det var egentlig ikke, fordi det var ved at gå galt på Venstre, men fordi at, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg blev. Men et
hurtig
år ældre.
Hovedregning. Ja. Hvis der nu er nogen af os andre, hvor det ikke har gjort et lige så stærkt indtryk, prøv lige at sætte scenen.
Jamen, det er ret dramatisk. Det man også skal forstå, synes jeg, det er, at i 2011, der taber, der har de jo haft Venstre, haft statsministeriet først under Anders Fogh Rasmussen, og så siden under Lars Løkke Rasmussen siden 2001. Mm. Og der taber de så til Socialdemokratiet med Helle Thorning-Schmidt. Men de får et godt valg.
Yeah.
Så Venstre får et rigtig godt valg i 2011 også, og Løkke, han har den her berømte replik, hvor han siger, kære Helle, pas godt på nøglerne. De er kun til låns, og så stod de der jublede til valgfesten, og inde på deres hjemmeside skrev de, at taberne vandt. Og det siger ligesom alt om mentaliteten, der var i Venstre på det tidspunkt. Og så har de derefter, så har de sådan helt vilde målinger. Altså det er sådan der, hvor man taler om, der var Lars Løkke i topform. Der stanger sådan noget over 30%, nogle gange 35% opbakning gennem lang tid.
Ja.
Men så begynder Løkke sager. Han har jo haft sager tidligere, men så får han nye sager. Han får sager om dyre limousineture og flyrejser på første klasse, som er betalt af den her klimaorganisation, som hedder 3GI,
ja.
Som er finansieret af bistandsmidler, blandt andet danske bistandsmidler, men er en international klimaorganisation. Så det er ligesom første hook, som jo ikke, fordi han har gjort noget forkert, men det er sådan lidt, hvad er de der førsteklassestuer? Altså det begynder sådan bare at tære på ham, ikke også fordi ja. Han har den historik, han har. Så kommer det frem, at Venstre også har betalt en del af gildet. De har betalt for hans jakkesæt og skjort og strømper og slips og underbukser, som var det, der blev sådan det mest ja. Berømte af det. Ikke? Og så sagde Birthe Rønn Hornbæk på et tidspunkt, der er ikke mere artikler, men så kan man jo få lidt ekstra radioinformation. Hun siger, Lars Løkke har problematisk forhold til penge. Og det er så ligesom baggrunden. Så er der Europaparlamentsvalg, som går dårligt. De har 3 mandater og mister et eller på 2. Jens Rode for eksempel, så nogen, der kan huske, kommer med rasende. Og sammen med Christian Jensen, så begynder de så at stable et formandsopgør på benet, som kulminerer i et hovedbestyrelsesmøde i Odense, ja. I en kælder.
Ja.
Som er meget omdiskuteret.
Ja, og når du taler med kilder nu, der er jo lidt afstand til det. Så man kan vel godt tale lidt åbent om det, men de er uenige om, hvad der egentlig sker dernede, dem du taler med.
Jamen, der er stor uenighed i det hele taget om, hvad der sker. Altså, den gængse historie er, at man trænger, altså, at alle regner egentlig med, at Løkke han er færdig.
Ja.
Det bliver også breaket af flere medier, altså som skriver det eneste, jeg kan huske, er politikken. Politikken erfarer, kommer det der begreb ind, at Lars Løkke skal trække sig, og så videre og så videre. Så den er egentlig rimelig åben, og det er sådan en forventning alle steder. Så finder vi jo så senere ud af, at det er sådan lidt sladagtigt, at Løkke han kommer kørende på vej derhen, så stopper han for at ryge en cigaret på en resteplads, og så kommer der en mand, han ikke kender hen og siger, jeg synes, du skal blive og kæmpe. Og det animerer ham ligesom selv at tage kampen, ikke?
Ja.
Men det, der så er historien, det er, at nede i kælderen, så når det en eller anden form for borgfred og magtdeling. Christian Jensen, som er næstformand, og Lars Løkke, som er formand, og så fortsætter Løkke som formand, og Jensen som næstformand. Men det er sådan lidt... Det, for eksempel, så kan de ikke blive enige om, hvor mange der var nede i kælderen på et tidspunkt. Nogle siger, at de var 3, nogle siger, at de var 4. Så der, allerede der er der ja. Sådan nogle problemer. Og man ved ikke rigtigt, hvad aftalen var, men i hvert fald så kan man konkludere, at Christian Jensen ikke føler, at den aftale bliver honoreret. Efterfølgende, og det trækker sig bare et langt spor, som jeg sådan fuldstændig siger, dem jeg har talt med, centralt, hvis man forstår, hvordan kan det gå så galt, så skal man forstå, at det formandsopgør der, det bliver aldrig lukket. Det bliver ved med at ligge nedenunder.
Fordi hvis man sigter på kongen, så skal man gerne ramme rigtigt.
Ja, det er der en, der siger, ja.
Hvad er det, der kommer til at ske i Venstre i tiden, der følger?
Så vinder de jo. I 15. Eller det vil sige, at det gør de jo faktisk ikke, så går de jo tilbage, men vinder regeringsmagten.
Ja, hvis så der nu er det der... taberne der.
Ja, hvordan er det så? Så er det taberne, ja. Vinderne tabte, ikke? Ja. Må det jo så være. Ja. Hvad hedder det? Og der er noget, hvis noget, der kan holde sammen med politisk parti, så er det magt, ikke? Så er det ministerposter og ministerbiler, så man kan køre væk fra hinanden og alle de der ting. Og Christian Jensen bliver i første omgang, udenrigsminister, Løkke, han er statsminister, og Claus Hjort Frederiksen er finansminister. Det er så toppen af Venstre. Og det er en ren Venstre-regering. Det første stykke tid, der er det kun Venstre sidder i regeringen. Og de bliver ved med, altså det her formand, så selvom de jo lige kom ind, så bliver de ved med sådan, at det som kilderne siger, de bliver ved med at drille hinanden, de bliver ved med at chikanere hinanden. Der bliver nævnt et eksempel med Carl Holst, hvis man kan huske ham, han var nyudnævnt på det tidspunkt forsvarsminister, og han løber ind i en masse sager. Han kommer ind over for regionalpolitik, og der er alt muligt med lange sommerferier og ting, han ikke har svaret på, og det ene med det andet.
Og hvem er det, der driller hvem med Carl Holst?
Ja, det er jo så det der spørgsmålet, men det, man i hvert fald ved, det er på et tidspunkt, så en af de sager, han løber ind i, det er, at det er hans særlige rådgiver, som før har arbejdet for ham i regionen, og været ansat i Region Syd. Han har så lavet valgkamp som for Carl Holst, altså folketingsvalget, som personlig assistent, og det må man ikke. Fordi det, så skal han jo sige op og så gøre det. Han kan ikke sådan rende rundt og lave partivirksomhed som embedsmand, offentlig embedsmand. Og det nægter Carl Holst, og så først så finder man sådan nogle visitkort, hvor der står personlig assistent, så begynder den jo at være sådan lidt, men det fældende bevis, det er, da den særlige rådgivers CV bliver lægget til pressen. Og det CV har Carl Holst selv skrevet, og så er den jo lidt svær at løbe fra. Og det ved vi bliver lækket fra regerings ansættelsesudvalg. Og det sjove ved det er, eller ikke det sjove, det er faktisk overhovedet ikke særlig sjovt, men det bemærkelsesværdige er, at på det her tidspunkt sidder der 3 mennesker i ansættelsesudvalget. Det er Christian Jensen, og Lars Løkke Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen.
Okay.
Så der er en eller anden, det ved jeg ikke, om det er nogen af dem, eller det kan være nogen andre, som har haft adgang, men det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at der fra et udvalg, hvor der kun sidder venstreminister, bliver lækket oplysninger med det eneste formål at skade en anden venstreminister. Og derved jo den regering, som kun er Venstre.
Ja.
Og det siger jo noget om, hvor beskidt Danmark kan være.
Ja, og det er kilderne enige om. Altså, der er jo sådan, der var bare ubehageligt.
Ja, det var ubehageligt, det var dårlig stemning, og de har den her, altså hele også gruppen, folketingsgruppen bliver sådan delt op efter den her kamp. Og uanset om man så melder sig ind på det ene hold eller på det andet hold, så bliver man nødt til, som der en, der siger, bliver nødt til at forholde sig til det.
Ja.
Fordi man kan være ret sikker på, hvis Lars Løkkes gruppe eller fraktion i partiet siger, vi synes, det her vil være en god idé, så kan man være rimelig sikker på, at alle dem, der er tro mod Christian Jensen, synes, det er en dårlig idé og omvendt.
Ja.
Altså det er det, der kommer til at være omdrejningspunktet for alle i Venstre.
Ja.
Og så bliver det så heller ikke bedre af, at fordi de har haft det her dårlige valg, så er Dansk Folkeparti større end dem.
Yeah.
Så det er ikke engang det store borgerlige parti længere nu, det er nummer to.
Mm.
Og det vil sige, at al den politik, som de egentlig går til valg på, der er en kilde, der siger til mig, at det man bliver valgt på, det man går til valg på i 2015, og det man også kommer i regering på, det er jo nulvækst i den offentlige sektor og skattelettelser, ikke? Og så ender man med at skrue op for de offentlige budgetter og ikke komme igennem med nogen skattelettelser, fordi DF vil ikke være med til noget som helst.
Ja.
De prøver at gå venstre om Socialdemokratiet.
Ja.
Så man udover, at man er i intern kamp med sig selv, så giver man også grundlæggende sig køb på sin politik. Steffen Hjaltelin, som er som har været en central rådgiver i Venstre i mange, mange år, han siger på et tidspunkt til mig, at det er en virkelig ringe regering. Det er en respiratorregering, man har i det år. Først Venstre-regering, og så sidenhen den her VLAK-regering, som blev udvidet, hvor Liberale Alliance og Konservative kommer med.
Ja.
Så det er utroligt dårligt. Og Jakob Bruun, som var rådgiver i statsministeriet, altså Lars Løkke Rasmussen, sat rådgiver, så kunne man sige, altså han var sad helt med ind i det. Han siger også, at vi fik faktisk sat utroligt få venstreaftryk. For der bliver håndtaget masser af sager. Det er ikke fordi, der altså folk har travlt, og der sker alt muligt, men det er ikke venstrepolitik, der kommer igennem.
Nej.
Og afstanden fra det projekt Venstre gik til valg på, det projekt, som de tror på, og så det, der faktisk sker i regeringen, den vokser og vokser og vokser.
Ja. Og så vokser der også nogle tanker ind i Lars Løkkes hoved.
Ja, Lars Løkke, han er jo, det ved vi jo også, for det har han jo også sagt mange gange, utrolig træt af det der samarbejde også. Altså,
ja.
han kan jo heller ikke få noget igennem. Han har trænet af Dansk Folkeparti, som render rundt over cirkusbygningen med Socialdemokratiet og 3F, og synes, at det er Arne Pension er verdens bedste idé. Men Liberale Alliance jo siger, at skattelettelser ikke kan gennemføre noget som helst. Ikke?
Ja.
De laver en taxalovgivning, som lukker Uber ud. Altså, så kan man mene om dem, hvad man vil, men
ja, ja.
Altså, at det skulle være Liberale Alliance og Venstre, der gør det, den er måske som et godt billede på, at det kører ikke rigtigt.
Nej.
Samtidig så har du Stram Kurs, Rasmus Paludan, hvis man var meget højorienteret projekt, kan jeg vel sige, uden at fornærme nogen, og Pernille Vermunds Nye Borgerlige.
Ja.
Og så kan Løkke godt se, hvis det var svært før, så bliver det totalt umuligt at have nogen form for borgerligt flertal. Altså selv hvis de skulle lykkes dem, på det tidspunkt ligger de jo til at tabe magten, men selv hvis de skulle lykkes dem, og for borgerlige flertal, så vil det stadig ikke komme til at gå elendigt. Ikke?
Ja.
Så der former sig den her idé, som vi alle sammen kender nu, netop række hen over midten og så lave et samarbejde, et regeringssamarbejde ultimativt med Socialdemokratiet.
Ja. Du har sådan en kilde, som jeg synes siger noget sjovt, det der med Lars Løkke i bund og grund af en samfundsarkitekt. Og det er jo også lidt kedeligt at være som liberal, hvis det bare handler om, at staten skal blande sig ud om hvad som helst.
Lige præcis. Og det er jo også det. Så det er den anden ting, fordi det er jo sådan det taktiske.
Ja.
Og så kan man sige, så er der det politiske, hvor Løkke, altså det er jo det, i hvert fald den måde, som de folk, der har været tæt på ham, siger, det er, at han flytter sig også. Altså han kommer tættere, han læner sig i virkeligheden også over det socialdemokratiske projekt, forstået som lige præcis det, ham der siger til mig, at han har, det værktøj, han har, det er staten. Så hvis han skal lave forandringer, så skal han jo have en ret stærk stat. Altså,
ja.
Han kan jo kun lave politik på den måde. Så derfor så ligger det også godt til ham. Altså, det, i virkeligheden, det her socialdemokratiske syn på staten ligger bedre til Lars Løkke end sådan det klassiske liberale syn, hvor man jo siger, nej, ingen regulering, ingen stat, mindre, 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 mindre. Ikke?
Ja.
Hold fingrene væk. Men det vil han ikke. Han vil jo have fingrene i maskineriet.
Den tanke er inde i Løkkes hoved, og nu bliver udfordringen, hvordan skal man ligesom så lancerer den?
Ja, det er rigtig, det var ret sjovt at snakke, når jeg snakker med Jakob Bruun om, som fortæller mig, at de får den her tanke, at det kunne måske være, men vi bliver nødt til ligesom at lægge afstand til yderfløjene, så kan vi også lægge afstand til en anden yderfløj selvfølgelig, og også fordi Løkke mener det faktisk oprigtigt, at han kan se, at han er bare mere enig med Socialdemokratiet, han er mere enig med Radikale Venstre, end han er med nogle mange af de der partier over på højrefløjen. Hvis man så præsenterer det, før et valg bliver udskrevet, så det er jo det samme som at sige, at man ikke gider at være den regering, man er en del af. Det vil unægteligt få regeringen til at bryde sammen.
Ja.
Altså enten så bliver man selv nødt til at tage konsekvensen af Gud, eller så bliver Liberale Alliance Konservative nødt til at tage konsekvensen af Gud. Uanset hvad, så vil det være et sammenbrud.
Ja.
Og så skal man så tage et valg på en regering, som har væltet sig selv. Ikke?
Ja.
Hvis man så siger det i en interview i valgkampen, sådan, du ringer til information og siger, hej, vi har en nyhed, vi laver stort interview med os, og så, det var nok ikke information nok, hvad Berlingske Politikken
gjorde. Jeg har godt lide din tanke.
Ja, ja, men vi går, det var en opfordring og en drøm. Ja. Hvad hedder det? Så ville det ligne, at det var sådan en strøtanke. Og Lykke, han har jo det her med, at han har lidt ry for enhver pris, at vi holder fast i magten.
Ja.
Og sådan, at være sådan lidt spontan og gribe bolden i luften, eller hvad man nu siger på dårlig sportsdansk. Ikke?
Ja.
Og det vil også være dårligt. Så derfor så laver vi den her bog, som vi alle sammen kan huske, Befrielsens Øjeblik. Fordi så kan man vente med at udgive den til valgkampen,
ja,
men samtidig signalere, det her det er altså noget, vi arbejder på i lang tid.
Ja.
Og det gør man så. Men det fortæller man så bare ikke til Christian Jensen.
Nej. Og hvad det vil man gøre under normale omstændigheder, forstår man.
Men det ved jeg ikke, om man, altså det der findes jo nærmest ikke normale omstændigheder i dansk politik, men man kan sige, at det som Lykke gør, det er, at han jo ændrer hele Venstres selvforståelse og sådan strategiske, parlamentariske position med én bog, uden overhovedet at diskutere det med resten af toppen af Venstre.
Ja.
Og det er jo bare for Christian Jensen endnu eksempel på, at Lars Løkke betragter Venstre som sit private projekt. Altså, at han overhovedet ikke er blevet involveret, den her beslutning er fuldstændig uhørt.
Ja.
Løkke vil nok sige, jeg kan ikke stole på dig.
Ja.
Altså, hvis jeg havde begyndt at snakke med det her, så ville du komme til, altså ikke komme til, altså det er ikke nogen, der kommer til noget, men så vil du lægge det.
Og det havde han vel så også ret i, hvis dine kilder har ret i, at det var, havde stemningen været i partiet siden.
Det kunne i hvert fald ikke udelukkes.
Famøse kælder.
Nej, præcis.
Vi har været godt nede i historien. Nu skal vi lige speede den lidt op. Jeg vil godt dog lige forbi Ondskabens Hotel.
Ja.
Bare fordi, at
jamen det er
et godt ord.
Det er nemlig dejligt. Ja, det er sekretariatschefen i Venstre og tidligere salgrådgiver for Lars Christian Lilleholt, Andreas Thyring, som bor det, og han siger, at han var på det tidspunkt sekretariatchef, og så kan de jo godt se, efter den der bog og valgkampen, hvor de taber, nu skal det der formandsopgør ligesom afsluttes.
Ja.
Det er helt tydeligt også op til, at det bliver i Brejning. De har et hovedbestyrelsesmøde der i august. Det er der, slaget kommer til at slå. Man kommer ikke igennem det, uden at der kommer til at ske noget. Så derfor så tager de op og kigger på det, for lige at se, kan vi styre det? Og så kan de godt se, at det kommer man ikke. Der er store arealer, og journalister kan bare også, hvad hedder det, få et værelse på hotellet, og så har de adgang til alting. Så det bliver umuligt at kontrollere det her. Og derfor så begynder de i sådan for sjov at kalde det Ondskabens Hotel i ugerne op til, mens de prøver at forberede sig på, hvordan de skal håndtere det.
Og hvad sker der så der?
Jamen, der sker der jo så det, at Lykke smutter ud af bagdøren og kører til Odense og drikker gin og tonic. Han er færdig som formand. Ja. Christian Jensen møder grædende jo faktisk pressen og fortæller, at han også er færdig som næstformand. De trækker sig kollektivt.
Ja.
Og så står det ret hurtigt klart, at den nye formand skal være Jakob Ellemann Jensen.
Ja.
Det store håb. Og så er der kamp om næstformandsposten mellem Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby. Det havde jeg faktisk næsten glemt selv.
Ja.
Og det bliver også ret hurtigt afgjort af, at Jakob Ellemann stiller sig bag Støjberg.
Ja.
Og der sker magtdeling der, ikke? Så har man, de repræsenterer to sider af partiet, kan man sige.
Ja.
Så det på en eller anden måde vil det give mening, men jeg taler også med nogen, som siger, at det er den første strategiske fejl, han sådan begår. Fordi han har ikke nogen modkandidater. Så der er ingen grund til, at han stiller sig bag ved Støjberg, fordi så giver han hende legitimitet, og han giver hende også på en eller anden måde en forventning om, at hun skal være meget mænd over. Og ja, det ved vi jo så, hvordan det udvikler sig. Det udvikler sig ikke særlig godt,
ej,
fordi de er uenige om alt.
Det er jo det. Det er jo det. Jeg synes, at vi skal runde lidt af her. Det er ikke fordi, at dit epos, det fortsætter. Ej,
det fortsætter for evigt.
Ja, det fortsætter for evigt, og det skal man selvfølgelig gå ind og læse. Men bare lige her afslutningsvis, altså, hvorfor er det, at det er vigtigt at gå helt tilbage i kælderen i Odense for at forstå der, hvor vi står lige nu, hvor Venstre står lige nu?
Det er fordi, det er det, der som ligger kimen til, at det parti det bliver splittet. Og det, altså, der mener jeg ikke sådan splittet internt, men helt bogstaveligt kløvede træ. Løkke smutter og tager en del af midtervenstre med sig over i Moderaterne.
Ja.
Støjberg smutter jo efter den her rigsretssag, som splitter partiet fuldstændig over og laver Danmarksdemokraterne. Og så har du så restvenstre tilbage, som har tabt momentum, og så derfor så taber alle de løse borgerlige stemmer, som det hedder. Først til Konservative, som havde dem op til valget, og siden til Liberale Alliance, som jo står brændende godt nu, ikke? Bag godt nu.
Ja.
Og så det, der er tilbage, det er jo de sørgelige rester, det er 6,5%. Ja.
Og synes, at vi skal slutte med Christoffer Asroni, som vi startede, fordi du taler med en masse, der peger på alt muligt, og de har ikke fået gjort det klart nok, og så siger han, Venstre har ikke et kommunikationsproblem, de har et substansproblem.
Ja, det siger han. Hans udlægning af det er, at man man grundlæggende set ikke ved, hvad man mener om noget længere. Altså hvor man, dengang han var knægt, som, som han næsten siger, ikke? Der kunne man vække en venstremand, og så kunne man stille sådan nogle grundlæggende spørgsmål. Skal staten vokse? Og sige nej. Skal skatterne stige? Nej. Skal der være mere regulering? Nej. Og det er han lidt i tvivl om, mener man egentlig det? Og det, han bruger sådan et eksempel fra nyere tid med organdonation, hvor Sophie Løde, som er sundhedsminister og venstre-kvinde, hun er ude og siger, at de som udgangspunkt, regeringen mener, og venstre mener, at det som udgangspunkt skal være sådan, at man er registreret som organdonor, og så skal man gå ind og afregistrere sig. Altså man vender samtykkemodellen på hovedet.
Ja.
Og så mener Christoffer Asroni, det er et rigtig godt eksempel på, at det var aldrig gået i de gode gamle dage. Det kan godt være, at man havde indgået et kompromis omkring organdonation, men man havde ikke selv sagt, vi mener som udgangspunkt det her, fordi det er fuldstændig modsat af, hvad Venstre står for som ham.
Ja.
Det er den ene ting. Den anden ting er, at det som Venstre har været de sidste mange, mange år, det er alternativet til Socialdemokratiet. Og i det øjeblik, at man går i regering med dem, så abdicerer man fra den rolle, så man ikke længere statsministerkandidat, så er man ikke længere den anden pol i dansk politik, og så har man i virkeligheden ikke rigtig længere nogen legitimitet, altså man mister det, ikke? Og så hvad der så tilbage, og det er sådan lidt en raffineret sviner, han i virkeligheden laver der, det han siger, så indtager man den rolle, som de radikale venstre har. Så venstre er i virkeligheden de nye radikale, og jeg tror, hvis det sidste, man har lyst til at være i venstre, sådan per instinkt.
Au.
Det er det nye radikale.
Man vil hellere være det, end man vil være en taberko. Eller man vil hellere være en taberko.
Ja, jeg tror hellere, man vil være en taberko. Så er der da mindst en lille smule af DNA tilbage på en eller anden måde. Ikke?
Rigtigt. Tusind tak, Vilas Andersen. Og skynd jer ind. Og lyt til. Jeg går ud fra, at du også læste den højt.
Jeg har ikke læst den op, men nogen, som kan,
nogen har læst den op.
Nogen, som ikke mumler lige så meget som mig, som læser flot, har gjort det.
Godt. Skynd jer ind og lyt til resten. Kun skiderikkerne har det let i anden sæson af den sjove komedieserie Orkestret, der skildrer livet i og omkring et symfoniorkester med nykker nok til mange sæsoner. Sådan skriver Lone Nikolajsen i sin anmeldelse af DR's komedieserie Orkestrets anden sæson. Velkommen til dig, Lone.
Mange tak, Anna.
Der er måske nogle af vores lyttere, der har nået at se den nye sæson, men der er i hvert fald sandsynligvis en hel del, der har set den første, for den bragede jo igennem, vel ikke mindst, fordi der var nogen, der sådan turde at tage et humoristisk greb på den her MeToo-debat. Lone, kan du ikke lige starte der med den første sæson? Hvad er det, den vil?
Den første sæson, synes jeg, sluttede bedre end den startede, hvor jeg efter nogle afsnit skrev en lidt forbeholden anmeldelse af den her komedieserie, der var blevet udskudt, fordi den lige skulle have sin premiere lidt på afstand af Pigekorssagen. Al den stund, at den handlede om et symfoniorkester, som er et fiktivt symfoniorkester, men den er optaget ude i koncerthuset.
Ja. Og nu siger du Pigekorssagen sådan.
Pigekorssagen, der handlede om et seksualiseret arbejdsmiljø, hvor det var comme il faut, at voksne mænd lagde an på store piger, og ligesom udnyttede den rolle som geniale musikere, de havde, og meget vigtige dirigenter, de havde. Og den sag var jo en skandale fra virkelighedens verden, og så skulle der lige gå lidt tid, før at komedieserien Orkestret fik premiere på DR, fordi den handler om MeToo-sager og seksualiseret arbejdsmiljø i et symfoniorkester, som jo er et miljø, der er meget hierarkisk. Og noget, der er en fællesnævner for rigtig mange MeToo-sager, det er, at de også handler om, hvad for noget magtmisbrug, der kan opstå og trives og blomstre, når arbejdsmiljøer er hierarkiske og hjerteblods gennemsyret, som kunstneriske miljøer er.
Ja.
Sådan et miljø er Orkestret. Det handler om den grundforsmåede anden klarinettist Bo Høgsenhaven, spillet af Frederik Silius, som man kender fra også den korte radioavis. Mm. Han er den ene hovedperson. Den anden hovedperson er den i første sæson nyansatte souschef, kæmpe nokkefor, Jeppe Nygren, spillet af Rasmus Bruun. Mm-hmm. Også en rolle, der ligger ret tæt op af den nokkefor-funktion,
han har kendt for
i den korte radioavis, hvor han sådan er en daglig leder, der hele tiden bliver klemt. Og den pseudoskandale, der sætter handlingen i gang, det er, at Bo Høgsenhaven, som er den her mand, der nok er voksen, men aldrig har fået kappet navlestrengen til sin mor, som han stadig bor sammen med, og som pacer ham til, at han skal blive første klarinettist, at han ikke helt kan styre sig og kommer til at sige til sin lækre kvindelige cellistkollega, om spørger hende, om hun nogensinde spiller nøgen. Og det er ikke noget, hun ikke kan holde til.
Nej.
Hun griner, fordi han er kikset.
Ja.
Og fortæller det videre til nogle kolleger, fordi det er kikset og sjovt.
Ja.
Og så kommer han virkelig i fedtefadet, men altså ikke fordi det er en kvinde, der har et problem, men fordi hans mandlige klarinettistkollega og rival, faglige rival, slader til ledelsen.
Ja.
Så det handler i virkeligheden om en magtkamp mellem to mænd, hvor der er en sexet kvinde, der godt kan tåle lidt ævl,
ja,
som bliver brugt.
Ja.
Der synes jeg, at det var en MeToo-historie, som var lige lidt for nemt. Altså, det blev lidt for meget en parodi på en parodi på MeToo. Altså, sådan, må man nu heller ikke sige noget, og må man nu ikke flirte længere, og er det nu forbudt at være lidt kikset, og
ja,
en lidt kikset mand med et heteroseksuelt begær. Men så i resten af sæsonen, der synes jeg, at serien bare viste sig så rig på interessante magtdynamikker og kiksede måder at prøve at udleve begær, at jeg faktisk synes, det var en rigtig god komedieserie.
Ja.
Og jeg synes, at den gav mig et begreb, jeg virkelig har tit tænkt på siden, fordi der er på et tidspunkt, hvor orkesterlederen, spillet af Lise Bostrup, der hedder Gertrud. Hun er sådan en meget bramfri kvinde, der hele tiden har sådan lidt grænsesøgende humor, og hun tingen med den rolle er, at hun bare ligger rundt og tager sig alle de friheder, som mændene ikke kan tage sig, fordi de er mænd, med at sige noget, der er lidt for meget og lidt for groft, men hun kan slippe afsted med det, fordi hun er en kvinde. Men hun siger på et tidspunkt til Jeppe Nygren, at han skal lade være med at problematisere en eller anden dirigents lummerhed, fordi han har moralsk diplomatpas, fordi han er et geni. Og det har jeg bare tænkt, at det er virkelig godt set. Det er jo også derfor, at alle mulige kunstnere er sluppet afsted med alt muligt
pilrøden
adfærd, som en almindelig funktionær ikke vil være sluppet afsted med, fordi de ligesom har det her moralske diplomatpas, ja, det er fordi de er kunstnere.
Ja.
Så det er egentlig en rigtig god serie, og jeg synes, den nærmest er bedre i anden sæson.
Ja. Kan du ikke lige, fordi at du skriver også, at der er en hel masse bifigurer, der også bærer den. Du har nævnt lidt af persongalleriet, men hvem er det ellers, vi har omkring orkestret?
Ja, udover Lise Bostrup, så er der også Bo Høgsenhavens meget dominerende mor, som jeg slet ikke får skrevet om i anmeldelsen, og det er simpelthen bare fordi der er ret mange gode ting at fremhæve, så er der ikke også blevet plads
til. Nu får du anledning her.
Ja, hun bliver spillet af Ina Miriam Rosenbaum, og de lever simpelthen i sådan en lidt dunkel belyst boble af gammeldags klassisk dannelse på Frederiksberg.
Mm.
Altså der hænger store oliemalerier i guldrammer, og hun skrubber ham på ryggen, når han skal i bad, og fortæller ham hele tiden, hvor vigtigt det er, at han dels for hende, dels for verden, at han bliver udnævnt som første klarinettist, fordi det er ligesom det, han er bestemt til i verden, og der er kun de to, og hun er ekstremt besidderisk, ekstremt jaloux. Hun kan ikke lide, at han omgås andre mennesker end hende.
Mm.
Og der sker så det i begyndelsen af den her anden sæson, at hun bliver indlagt på hospitalet, og symbiosen bliver brudt, kris i hans liv, og så kan han ikke finde ud af at fungere alene, og så tager han Jeppe Nygren, der sagde, at han skulle kigge forbi hans nye ungkæle eller skilsmissehybel, lidt overdrevet meget på ordet og står og ringer på som en ubudt gæst en dag med tre kufferter og en potteplante, mm-hmm, flytter ind hos ham. Så det er igen den her umage alliance mellem Jeppe Nygren og Bo Høgsenhaven, som hele tiden har været forenet i et retfærdigt had til deres kollega, ham sladerhanken, klarinettisten Simon Elliott,
spillet af Kasper Philipsen, som lidt uretfærdigt mest er kendt for Aline John F. Kennedy.
Ja,
men skulle han være er helt fremragende.
Han er vildt god. Ja. Han taler sådan med en engelsk accent,
ja,
og han slipper afsted med det værste lort. Han formår at være totalt strid lige præcis inden for rammerne af det socialt acceptable. Han viser overskud på en måde, man jo gerne må, men som hele tiden er en måde at trampe sine medmennesker i hovedet på. Fordi det, der skete i første sæson, var, at han havde en affære med Regitze, som er orkestrets husjurist, og hun er gift med Jeppe Nygren. Spillede rigtig godt også af Niel Rønholdt. Ja. Virkelig også en god karakter. Så mest bare er sådan, i første sæson er hun sådan lidt en kamp, der er umulig at vinde, fordi hun synes, han er så håbløs, Jeppe Nygren, som hun er gift med, og hun vil meget hellere knalde med Simon Elliot nede i kælderen. Og i anden sæson er hun så sammen med ham, og de bor sammen med Jeppe Nygren og Regittes fælles datter, og han er bare sådan den her ekstremt overskudsagtige bonusfar, der bærer scones og spiller klaver med datteren, mens at Jeppe Nygren nærmest ikke kan altså har tid til at kigge væk fra computeren, når han er sammen med sin datter.
Ja.
Så virkelig en selvhævdende stodder, der også bare formår at charmere sine omgivelser igen og igen. Og nu læste du lige underrubrikken op. Den var jo i virkeligheden misvisende. Der står, at det er kun skiderikkerne, der har det let.
Ja.
Altså, der burde have stået, at det er kun de største skiderikker, okay, der har det let. Det vil sige Simon Elliot og et par stykker til. Fordi sagen ved den her serie, og også kvaliteten ved det, er, at de stort set alle sammen er nogle skiderikker.
Ja.
Nogle af dem har det så bare sværere end andre, og det er jo så dem, man relaterer til og føler medfølelse med. For eksempel skiderikken Bo Hyksenhaven og skiderikken Jeppe Nygren. Ej, han er nok mere et pjok end en skiderik i virkeligheden. Men stadigvæk, det er jo også med til at gøre karakteren relaterbar. Altså, det pjok har de fleste af os jo, ja, også ind i os.
Ja. Nu fortalte du lige, at første sæson er drevet af sådan en. Den sættes i gang af den her MeToo-sag. Der er ikke på samme måde sådan en historie i den her. Hvad gør den så interessant at følge?
Det interessante at følge er mange sådan parallelle rivaliseringer,
ja,
der foregår. Altså, der er stadigvæk en kamp mellem Bo Hyksenhaven og Lede Simon Elliot om, hvem der bliver første klarinettist, som skal afgøres ved en konkurrence, hvor man spiller bag et forhæng. Så der kan man ikke fitse sig til noget. Og mellem Jeppe Nygren og Simon Elliot er der også sådan en konkurrence om Regitzes gunst.
Ja.
Men det er mere nogle parallelle forløb i og omkring det her orkester. Og altså for Bo Hyksenhaven er der også en rivalisering mellem ham som det højt elskede enebarn, og så morens sexede sosu-assistent, som hun elsker at være sammen med. Og som bare får lov at tage hans plads. Så det er ligesom det samme tema om rivaliseringer, ja, og grænseskubning, som bare er spredt ud til en masse forskellige relationer.
Ja.
Og så dukker der en ny love interest op for Bo Hyksenhaven, som ellers har sværmet for hendes cellisten, og han har sværmet for sin klarinet-elev, der fandt sammen med en anden. Og nu dukker der en ny kvinde og potentiel flamme op i Bo Hyksenhavens liv, nemlig den nye kok i kantinen, Lene, spillet af Lene Maria Christensen,
mm-hmm,
som er virkelig cool. Altså, hun gør sin entré i den her serie som sådan en drøm om alle de største kvaliteter ved den usnoppede, bramfri arbejderklasse. For at spare nogle penge har Jeppe Nygren været nødt til at udlicitere kantinedriften til nogen, der er lidt billigere. Så han har hyret nogen fra Hvidovre Bycenter, der serverer noget værre sjask for de her snoppede musikere, hvilket Bo Hyksenhaven brokker sig over. Og så viser det sig, at den her kvinde, der står heller klamme bønner op i en skål, at hun er virkelig i stand til at både bide fra sig, også vise omsorg, og også have det stille og roligt sjovt. Så det er også noget, der sker i den her sæson.
Lone, lige her til sidst. Det her, det er jo et arbejdsplads, en arbejdspladskomedie, og det er der jo en stolt tradition for, ikke mindst forfinet af Ricky Gervais i The Office. Hvad er det, der gør arbejdspladsen til sådan en fed ramme for en komedieserie?
Jeg tror, at det er hierarkierne, og at der både er formel magt og uformel magt, og at det er det her sammenstød mellem klart definerede regler og uskrevne regler, der bare har en hel masse komisk potentiale. Altså de fleste, eller jo nok mange, har den erfaring, at når man går på arbejde, så er der nogle ting, der er mere acceptable end, end andre. Og noget af det er jo rammesat, og der kan være en personalehåndbog ja. og en politik på ja. Området. Og en hel masse er også bare ja, uformel magt. Og jeg tror virkelig, at der er meget komisk potentiale i det. Og så det andet er, at der i de her år med MeToo foregår en genovervejelse af, hvad der er plads til på en arbejdsplads. Hvad kan man acceptere? Og hvilke former for løsslåbenhed eller utærlighed er der plads til, og hvilke er der ikke? Og den genovervejelse er jo i gang, og det er den, man hører hver gang nogen skriver på Facebook. Man må snart heller ikke noget længere. Og den her form for store kulturelle genovervejelser, det er jo virkelig en sag for en komedieserie.
Ja.
Og det synes jeg faktisk, at orkestret gør ret godt. Prøver at skildre, hvordan magt bliver udøvet og misbrugt.
Ja. Kan man se sæson 2 uden at se sæson 1?
Ja, der ligger et sådan resume.
Et lille resume.
Så det kan man fint.
Hvis man også vil noget andet. Tusind tak, Lone Nikolajsen. Hej Rune.
Hej Anna.
Det var sgu godt, du kom, fordi jeg havde tænkt mig at skride nu.
Er det rigtigt?
Ja, det havde jeg. Har jo hørt af vores statsminister, at vi alligevel ikke skal arbejde mere.
Ja, og det er...
Hvor sagde du her?
Ja, jamen, og Anna, jeg havde faktisk også tænkt, om jeg overhovedet gad hernede i dag. Fordi man siger til mig selv og tænker, du slider jo også og slæber, ikke? Og det gør du jo også, Anna. Altså, det gør du, og jeg synes jo... Meget ofte så taler man om folk, der er fleksible i deres holdninger. Mm. Fleksibel, det er jo det pæne ord for at være opportunist, som om det er et kæmpestort problem.
Ja.
At man stolede på, hvad de mente, og så mener de noget helt andet bagefter. Og ofte har du lagt mærke til det, så er det sådan, at de siger det, som vi selv mener, så tror vi, det er det ægte. Og det andet, det er den opportunistiske. Altså, vi tror jo, at den røde Mette fra 2019 var ja. Den ægte Mette. Og 2022 Mette, hun var den falske Mette.
Ja.
Og det har jeg oplevet hele vejen igennem mit liv, at hver gang folk, de ligesom rammer forbi en af mine holdninger, og tænker, det er jo den sande holdning. Og hvis de så ligesom har haft en læreproces, der gør, at de flytter sig et andet sted hen, så har jeg tænkt, nej, nu bliver de opportunister igen.
Præcis.
Kender du det, der er nogen, der har dine holdninger endnu, og de gør det opportunisme?
Nej.
Nej, vel? Nej. Kender du det, at dem, der har en anden holdning end din, de er opportunister?
Oh yes.
Og derfor skal vi jo huske at glæde os over Mette Frederiksen på 1. maj. Hun går direkte ud og siger, hvis der var nogen, der havde fået det indtryk, at hun mente, danskerne ikke arbejdede nok, så var det taget ud af kontekst. Fordi når man som hende deltager i den offentlige debat, så sker det gang på gang, at det bliver taget ud af kontekst. Og nu har vi den så, Anna. Jeg synes, at danskerne generelt arbejder nok. Vi er et meget, meget arbejdsomt folkefærd. Jeg tror egentlig, at de fleste af os danskere sætter en meget stor ære i at gå på arbejde og forsørge os selv. Og hverken jeg eller regeringen har noget som helst at udsætte på danskernes arbejdsmoral. Og Anna, den der, du har gået og følt med, at Putin, Rusland, de står ved samlebåndet, de går ikke hjem... Den der fornemmelse af, at vi taber demokratiet, retssikkerheden, vores frihed, sikkerhedsarkitektur, hele det der. For ja. Det ved jeg, det har gået der meget på.
Ja,
det har gået der meget på.
Jeg har stort set ikke været hjemme siden, hun sagde det første gang.
Nej, jeg kan jo se som din arbejdsgiver, i hvert fald formelt din arbejdsgiver, der kan jeg jo se, at det er jo et slid, du har lagt for dagen lige siden. Og når jeg har sagt, Anna, synes også godt, altså på den anden side 70 timer, så har du sagt nej, for det handler om at vinde over Putin.
Ja.
Det har hun ikke sagt. Vi kommer ikke til at tabe til Putin, fordi vi har en shubidua arbejdsmoral. Det er bare vores dårlige samvittighed. Og det synes jeg er rigtig, rigtig lækkert, at nu hun er ude at sige, og ved du hvad, så vil vi gerne vil have?
Ja.
Så vil vi have store bededag tilbage.
Altså,
fordi hvis det er rigtigt, at vi arbejder så meget, så vil vi godt have nogle interessetimer, og så vil jeg have store bededag tilbage. For jeg synes, og det kan jeg godt sige, som det er, jeg synes faktisk, det var dødssygt det sidste uge, at store bededag ikke var en fridag.
Ja. Enig. Rune?
Yes.
Et af hun aldrig har sagt det. Hvad hvis der sad der nogen derude og sagde, jeg kan ikke huske, hun har sagt andet det sidste halve år end det der. Altså, hvordan kan hun tænke, at hun redder den her tydeligvis upopulære linje, de har lagt ved at sige, det har jeg aldrig sagt. Altså, jeg bliver da helt urolig, for hvis der er noget, jeg regner med Mette Frederiksen altid,
kan, så er det være altså sådan ovenpå, når det handler om de der sådan overordnede kommunikationsgreb.
Jamen, jeg synes det her, det er, altså, jeg synes hun har en helt fantastisk evne. Jeg har faktisk aldrig set nogen andre have den, hverken privat eller politisk, til at have to modsatrettede holdninger, uden egentlig, at der er nogen proces imellem. Altså, hun går fra i 2019, at arbejdsudbudsreformer, det er det mest sindssyge i verden. Det er at udpine danskerne. Det er den ondeste form for magt til Finansministeriet. Til hun så i 2022, der arbejdsudbud, det er det eneste vigtige i verden. Det er den nye valuta.
Yeah.
Når hun så indtager et standpunkt, som har været sådan common sense blandt mange i lang tid, så hedder det er den nye valuta i dansk politik. Og det er den der helt fantastiske evne til, at først ville være meget rød, og så ville gøre op med alt det røde. Først ville være meget imod arbejdsudbudspolitik, og nu er det så lige svingt vores vej. Altså, ja. Jamen, det synes jeg er.
Ja.
Så synes jeg, der er en anden ting. Og jeg vil bare sige, at vi har jo optur over, at vi ikke skal høre på det lort længere.
Ja, det
vil
jeg synes er skønt. Ja.
Virkelig, at det der med at forestille sig samfundet som sådan en slumrende, hyggelig masse, og så statsministeren tænker sig selv som en vækkelsesprædikant, der skal fortælle os alvoren. Det var en meget træls periode i Danmarks historie, og det gør ikke noget godt for os selv. Men jeg synes, der er også en fornemmelse, som bliver bekræftet af en måling, der er blevet offentliggjort i Altinget af professor Kasper Møller Hansen i den her uge, som er, at på en eller anden måde, så er det som om, at Danmark er lidt færdig med Mette Frederiksen, og Mette Frederiksen er lidt færdig med Danmark.
Ja.
Altså, hun er jo blevet et problem for Socialdemokratiet, fremgår det af den måling, hvor opbakningen til hendes person var enorm under corona, men jo også sejrene gennem folketingsvalget, det må vi give hende, til meget, meget lav opbakning nu. Så der er også en, altså, du ved, det har også noget nærmest parodisk at indtage modsatrettet holdning. Altså, hvor lander det ikke, hvis det her skulle fortsætte 10 år mere? Så jeg har sådan en fornemmelse af, at hun vil gerne videre, danskerne vil gerne videre. Det store spørgsmål er, vil udlandet have hende?
Åh ja. Det er der, den står.
Ja, det er der,
den står. Det er sådan en Helle Thorning.
Ja, men jeg synes bare ikke, nu var der jo det der hele sidste år, Mette Frederiksen var på vej væk, NATO, se, hun mødtes med Biden. Læg mærke til, hvor pænt Biden talte til hende. Og hun ville ikke sige, hun ikke var på vej væk, og så pludselig sagde hun alligevel, da hun ikke blev NATO-generalsekretær, at nu ville hun ikke tage imod det, hvis hun blev spurgt. Hun formåede at svare på en anden måde, som ligesom gjorde det meget tydeligt, at hun gerne ville have væk der. Og nu er stemningen jo der igen, at hun er på vej væk, vil gerne have en anden post. NATO's generalsekretær bliver hun nok ikke. Så er der noget med, om hun kan blive formand for rådet, om hun kan blive det, der svarer til EU's udenrigsminister, eller hun kan blive... jeg tror ikke, hun kan blive forkvinde for kommissionen. Hun har jo det problem, og dermed har Danmark også det problem. Det er, at Europa er ikke særlig socialdemokratisk. Der er kun 3 plus Malta socialdemokratiske regeringer i Europa lige nu, så det er svært for hende at finde en landingsbane. Men hvis den her vej ud, hvis den betyder, at vi slipper for at høre på vækkelsesprædikanten og arbejdscoachen, så bliver det et kæmpestort ja-tak.
Kæmpe.
Derfra.
Optur over, at jeg kan gå hjem her.
Ja, fordi
weekend.
Anna, jeg må da sige, du har da godt nok ligget. Altså, du har da ikke ligget på den lade side.
Det er helt crazy. Men Rune, jeg har også lige brug for, at vi lige vender noget andet, du har talt en del om, nemlig at du har haft en langsom samtale med ingen ringere end Francis Fukuyama, og det glædede du dig meget til. Og så var du sådan lidt...
Jamen, jeg tror, det er sådan, at Francis Fukuyama havde jo en fantastisk periode i... Han havde en fantastisk... Han kom jo ud med The End of History and The Last Man og var nykonservativ og troede på nyliberalismen, troede på globaliseringen. Og så i nullerne var han en af de første, der sagde, jamen prøv at høre. Nå, en sjov historie, som jeg gerne vil dele med radioinformationslytter, det er, at hans far beskyldte ham altid for at være blevet hjernevasket af Ronald Reagan. Og så har han jo den periode i starten af nullerne, fra hvor han siger, at Irakkrigen blev en katastrofe, og han siger, at finanskrisen er en katastrofe, og så siger han, jeg lavede et interview med ham i 2012, tror jeg, hvor han sagde, at det var gået op for ham, at alle de store fejl i hans levetid var blevet begået af højrefløjen. At Irakkrigen var en højrefløjs militær utopi, og finanskrisen var en højrefløjs økonomisk utopi, og derfor blev han nødt til at være radikalt kritisk over for højrefløjen. Og han skrev de her to helt fantastiske bøger fra 2011 og 2014, som jeg vil anbefale alle lyttere i Radio Information at høre. Det hedder Political Order. Det hedder den første, og den anden hedder Political Order and Political Decay, som handler om demokratiets opløsning. Og alle teorier indtil da havde ligesom handlet om, hvordan kommer man til det liberale demokrati. Men spørgsmålet om, hvordan falder det fra hinanden?
Ja.
Det var fuldstændig nyt på det tidspunkt. Så jeg har ligesom vokset op med Francis Fukuyama, altid været uenig med ham, men også altid beundret hans intellektuelle åbenhed og vilje til at skifte position alt efter verdens bevægelser. Og den Fukuyama, man taler med i dag, er 71 og ser verden på en lidt anden måde, så han har ikke de der store ryg i sig. Det er jo så det, man ærger sig lidt over, kan man sige. Men
Fukuyama, han må også godt holde fri.
Jamen, ja. Nå, men han må også godt bare... Altså, der kommer jo også et tidspunkt, hvor man bare må være den, der ser tilbage på verden. Og han er god. Altså, det var så sjovt, fordi jeg interviewede Frank. Det kalder vi ham jo bare.
Ja.
Frank.
Okay.
Han havde jo sådan et gæsteprofessorat i Aarhus. På et tidspunkt, han skrev det der med Getting to Denmark. Og så gik det op for mig, at alle i Aarhus kaldte ham for Frank. så jeg var over og interviewede ham i forbindelse med en messe eller konference dengang, hvor alle sagde, at Frank er lige her. Sådan, hvem fanden er Frank? Nå, du er så Francis Fukuyama. Så vi er aarhusianer, og du er også aarhusianer. Vi kalder ham bare for...
Frank.
Jo, jeg har den her samtale med ham. Og han er jo professor på Stanford i San Francisco. Og jeg spørger ham, hvordan ser du de her campusprotester?
Ja.
Som jo ligesom er ugens, de her ugers enormt store begivenhed.
Ja.
Og han siger, at han kan godt forstå frustrationen over palæstinensernes skæbne. Han siger, at vi må alle sammen sympatisere med palæstinenserne i de her dage. Og det siger han. Men han siger også, at han kan ikke forstå, hvorfor der er så mange af de unge, der holder med Hamas. Der tænkte jeg, det stod egentlig ikke meget lysende klart, at jeg vidste godt, at der var sådan noget Intifada Revolution og nogle Hamas. Der var spottet nogle Hamas tørklæder og sådan noget. Eller pandebånd. Men det var ikke mit indtryk. Det var sådan Hamas her lige frem. Det sjove er, og så dagen efter, der taler jeg med en anden, som hedder Sage Linear. Og hun er ligesom kæmpe ung klimastjerne. Top 10 young leader i Time Magazine 2023. Og hun går på Berkeley. Og hun er sådan... Der er ingen af os, der holder med Hamas. Vi er udelukkende på palæstinensernes sag. Så jeg fik den der fornemmelse af de to, der så den der de der demonstrationer. Altså ikke helt samme sted, men begge to i San Francisco. Fuldstændig forskelligt. Den ene så ligesom sådan en Hamas-crowd, og den anden så sådan en freedom-loving crowd. Og det minder mig om... og så derfor vil jeg anbefale, at man hører Frank, og man hører Sage, som kommer senere, og så vil jeg sige en sidste ting.
Som ikke bare er young, hun er young, hun er
24, men kæmpe climate leader.
Kæmpe
har lavet
leader.
Sit eget climate kursus på Berkeley. Nej, men det minder mig om en historie, som jeg hørte for nylig, som jeg tror er utrolig god at blive klog af. Jeg hørte et interview med en progressiv britisk rabbiner, som sagde, at han havde to forskellige venner, der havde været til de meget, meget store pro-palæstinensiske demonstrationer i London. Og den ene kom hjem til ham og sagde, der var ingen antisemitisme. Selvfølgelig siger de from the river to the sea, for de vil gerne være fri på det område. Israel fører krig from the river to the sea. De må godt sige, de vil være fri. Der var ingen antisemitisme overhovedet. Og så siger han, samme dag taler han med en anden ven, som var fuldstændig horrified over den ekstremt aggressive antisemitiske stemning, der var til de der demonstrationer. Og det der med, at folk ser forskellige ting, alt efter hvordan du koder det, på en eller anden måde, at det skal man kunne forstå begge perspektiver på det, der foregår på det amerikanske campus i øjeblikket. Der er bestemt en del af mig, som synes, at det er helt grotesk, at de der rektorer fra universiteterne, at de skal i kongressen og tværes ud. Altså, hvad fanden ligner det? At Elise Stefanik, sådan republikaner, skal sidde og afkræve dem alt muligt. Altså, det er jo en fuldstændig uhørt politisk kontrol med, hvad der sker på campus i USA, som er et historisk proteststed. Der er også en anden del af mig, som ikke rigtigt... kan se nogen sådan, som ikke rigtig kan vurdere omfanget af de her protester. Hvad er deres intellektuelle program? Hvad er det, de vil? Hvad er det, de står for, som ikke ved, om det er hecklers, der kommer ind for at afbryde det, eller hvad det er? Men jeg tror, man overordnet kan sige, at vi har at gøre med en generations definerende konfrontation, hvor nogen vil se en ungdom, der er gået amok, og andre vil se en ordensmagt, der er gået amok. Og hvis man hører de to samtaler op imod hinanden, så får man de to tanker i hovedet.
Perfekt. Bundet sammen. Tusind tak, Rune Lykkeberg. Og det var alt, hvad vi havde valgt for denne uges aviser. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet her, det var klippet af Rasmus Bo Sørensen. Og vi ønsker dig en kæmpe god weekend.